Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmëve. Parlamentet e një pasnjëshme rreth mundësisë dhe përpjekjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ringjallur grupin terrorist ISIS në zonat e pushtuara në Siri. Ditët e fundit burimet lokale të lajmë në Siri dhe Irak ka raportuar vazhdimisht për përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ringjallur grupin terrorist takfiris ISIS dhe grupet e tjera takfirise duke shpëtuar të burgosurit ISIS dhe duke i vendosur ata në koordinim midis grupet e tjera takfirise në Siri, lëvizjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në veri të Irakut, aktivizimi grupet terroriste Fronti Nusra, lëvizja e kolonën logjistike të ushtrisë amerikane në veri të Irakut dhe shumë rastet të tjera janë shenjë të përpjekjeve të Shteteve Bashkuara të Amerikës për ringjalljen e grupit terrorist takfiris ISIS në rajon. Një burimi i sigurisë në Irak ka thënë për sajtin mbrëmjes arratisje të burgosur nga burgje Hesake dhe Geron janë planifikuar nga Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe kryen nga milicisë FSKSD. Të arratisjet janë kryesisht komandant të rangut të lartë të grupit terrorist takfiris ISIS, shumë për të cilëve janë dënuar me vdekje. Ditët e fundit, burimet e lajmeve në zonat verlindore të Siris ka raportuar për arratisën e terroristëve të grupit terrorist takfiris ISIS nga burgu. Kjo ka ndodhur në më shumë se disa herë në dy vite fundit dhe ka bërë që grup të rimarë i edhe të riorganizohet. General Mickey Corey Corillon, komandant i komandës qendrore të Shteteve Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, u dhëtoi në Siri më 21 gusht dhe vizitoi kampet Al-Hol dhe Rouch të vendosur në verlindje të Siris. Prania këtij komandanti të CENTCOM në kampin që është rezidenca e familjeve të grupit terrorist takfiris ISIS forcoje dhe më shumë supozimet për përpjekjet e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të ringjallur grupin terrorist takfiris ISIS. Në të njëjtën kohë, Xheber Mamuri, kreu i Unionit të Drejtave Sunnitike në provincën Diyala, ka palemëruar rreth mundësisë dhe përpjekjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të trajnuar gjeneratën e katërt të grupit terrorist Takfir ISIS në kampin Al-Hol. Kampi Al-Hol, i cili sërhon një popullsi të madh anëtarësh dhe familjesh të grupit terrorist Takfir ISIS, ndodh në veri linjën e Sirisë dhe 10 kilometra në kufirin me Irakun. Ekspertë besojnë se një nga arsyet e fuqisë relative të grupit terrorist Takfir ISIS në rajonin lindore të Sirisë dhe zbatimi operacionet terroriste në muajt e fundit lidhur me arratisën e elementeve të grupit terrorist Takfir ISIS nga burgjet, të cilat janë në kontrollin e milicisë kurde dhe të koalicionit të drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Raportet e disponueshme tregojnë se forcat amerikane kanë krijuar kampe trajnimi për grupe terroriste të lidhura me ISIS në lindjet e Frandësirë, veçanërisht në rajonet Bokmal dhe Deir ez-Zor. Frika nga bashkimi ekonomik i Republikës Islamike të Iranit, Irakut, Sirisë, Libanit, lehtësimin e sanksioneve dhe shkashmë rëndësishme shëndërimi zonët të konfliktit në autostradë ekonomike janë dërë të atë rase që e kanë detyruar Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërpresin kalimin në Bokmal. Shtetet Bashkuara të Amerikës i këtë forcë të tyre të ushtarak në Iran në vitin 2014, me pretekst në luftimit të grupit terrorist Takfir ISIS dhe më pas zgjerimit të pranisë së ISIS nga Iraku në Siri, e zgjeroi pranisë së saj në disa pjesë të tokëve dhe territorit sirian, veçanërisht në zonat e pasura me naftë. Tani Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 28 baza ushtarake, 4 prej të cilave janë baza logjistike në Siri, ku janë vendosur afër 2000 forca ushtarake. Sipas ekspertëve, nëse grupi terrorist Takfir ISIS ringjallet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në çfarëdo mënyrë në rajon, pa dyshim që kjo do të jetë në dëm të bashkimit evropian, se një numër i madh i grupit terrorist Takfir ISIS që jetojnë në kampin Al-Hol kanë kombësi evropiane, edhe pse vendet evropiane deri më tani kanë refuzuar të marrin anëtarët e këtij grupi terrorist. Kjo është në një kohë kur vendet evropiane gjithashtu kanë refuzuar që të pranojnë arratisin e të burgosëve të ISIS në borgjit të zonët dhe pushtuar të Siris dhe Iraku dhe gjenerat e kartë të ISIS për dhe nga Campbell Holm dhe ta pa tjetët të dëshnisën për në Evropë ose vëndet të tjera. Zjero ndërtimi avionë pa pilot nga forcët aerore të Republikës Islamike të Iranit. Komandanti forcët aerore të Republikës Islamike të Iranit njoftoi prodhimin avionëve pa pilot në këtë forcë, tha, së shpejti dhe prezentohet avionin më i ri pa pilot i forcëve të armatosura të Republikës Islamike të Iranit. General Brigade Hamid Wahidi, komandanti forcave aerore të Republikës Islamike të Iranit, dje në marginet e përkujtimit të pilotit Martin Muhammed Najeh dhe dëshmorëve të forcave aerore në qytetin Hamedan, në Perëndim të Iranit, në një intervistë për agjesin i irnat e lajmeve, foli për përpjeket e forcave armatosura dhe ato aerore të Republikës Islamike të Iranit për të ndërtuar një avion të gjeneratës së re pa pilot, dhe tha, së shpejti të zbulohen arritjet e forcave aerore në ndërtimin e avionove pa pilot. Komandanti i forcave aerore të Republikës Islamike të Iranit tha, me përpjekje dhe duke mbështetur në aftësitë e forcave të rinj iranian, forcat aerore të Republikës Islamike të Iranit në fusha të ndryshme janë pajisur me pajisjet më të fundit në sferën e mbrojtjes aerore. Industria e mbrojtjes e Republikës Islamike të Iranit pas fitores së revolucionit islamik ka sjellë vende të rritje të ndryshme në fusha të ndryshme të pajisjeve ushtarake për përdorim në tokë, det, ajër, hapsirë dhe në fushën e prodhimit të raketëve. Ami Abdulahian, Irani dhe Korea e Jugut janë dy lojtarë të rëndësishëm në kontinentin aziatik. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit e renditi Republikën Islamike të Iranit dhe Korenë e Jugut si dy lojtarë dhe vende tepër të rëndësishme në kontinentin aziatik dhe vlersoi si shumë të rëndësishme marrëdhëniet mes dy vendeve. Sipas raportit të Agjencisë së Lajmeve IRNA, Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdulahian, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Koreas së Jugut, Park Geun-hye, përmendi kontinentin aziatik si një nga prioritetet e politikës së jashtme të qeverisë së 13 të Republikës Islamike të Iranit. Duke theksuar se shekulli aktual i përket kontinentit azis, ai theksoi zgjidhjen e transferimit të aseteve iraniane në bankat e Koreas së Jugut dhe tha: Republika Islamike e Iranit mirëpres çdo iniciativë që ndihmon në përmirësimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje qëndrimet e Koreas së Jugut për disa çështje ndërkombëtare dhe shprehu gatishmërinë e tij për të nxitur bashkëpunimin mes dy vendeve në rajon dhe në forumet ndërkombëtare. Good parking shprehu kënaqësinë e tij për marrëveshjen e arritur në lidhje me transferimin e aseteve dhe fondeve të bllokuar të Iranit që përkasin popullet e Iranit nga Korea e Jugut. Në këtë bisedë telefonike, duke cilësuar këtë një shenjë të përkushtimit praktik të qeverisë së Koreas së Jugut ndaj qeverisë së popullit iranian, ai vuri në dukje rëndësinë e përpjekjeve të dy palëve për zgjidhjen e kësaj çështje. Park Geun-hye cilësoi zhvillimin e fundit në marrëdhënien mes dy vendeve si pozitive dhe kuptimton dhe duke shpallur gatishmërinë në Koreas së Jugut për të forcuar marrëdhënie dypalëshe me Republikën Islamike të Iranit, ai shprehu gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me Republikën Islamike të Iranit me qëllim konsolidimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin Azis Perëndimore. Në këtë bisedë telefonike palë diskutuan për çështjet rreziqe mjedisore, si do diskutua për pjesëmarrjen efektive në samitin ndërkombëtar për kontrollin e ndotjes së ambientit, i cili është planifikuar të mbahet në Teheran në bashkëpunim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Duke i referuar historisë së më shumë se 6 dekadave të marrëdhënieve diplomatike midis Republikës Islamike të Iranit dhe Koreas së Jugut, ministri i jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Koreas së Jugut e të cilësuan hyrë në dekadën 7 të marrëdhënieve të përbashkëta diplomatike si një mbështetje të rëndësishme dhe të vlefshme në zhvillimin e marrëdhënieve midis Koreas së Jugut dhe Republikës Islamike të Iranit dhe theksuan nevojën për të ruajtur dhe mbrojtur atë. Lideri Koreas së Veriut zhvilloi një vizitë në Rusi. Lideri dhe udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un është planifikuar të vizitojë Rusinë këtë muaj për të takuar me Vladimir Putin, presidentin e Rusisë, me të cilin do diskutojë për furnizimin e Moskës me armë. Gazeta Guardian duke cituar një zyrtar të lartë të Shtëpisë së Bardhë, i cili nuk ka dëshiruar të identifikuar, raportoi se këtë muaj në një lirë vizitë të rallë lideri Koreas së Veriut do të shkojë në Vladivostok të Rusisë me një tren të blinduar ku do të takohen me Vladimir Putin dhe do të diskutojnë mundësinë e dërgimit të armëve. Ai gjithashtu do të bisedojë me Kremlinin lidhur me luftën në Ukrainë nga ana tjetër. Këshilli i Sigurisë Kombëtare Amerikan në një raport njoftoi se negociata për armë mes Rusisë dhe Koreas së Veriut po përparojnë kohë. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës Adrian Watson gjithashtu vuri në dukje se ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu kishte udhëtuar së fundi në Korenë e Veriut duke kërkuar municion shtesë për luftën në Ukrainë. Në një ekspozitë të madhe të mbrojtjes së mbajtur në Korenë e Veriut, në fillim të këtij viti, Shoigu vizitoi armëtimin më të ri dhe më të avancuar të Koreas së Veriut duke përfshirë raketë balistike dhe dronët spion. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës John Kirby në përgjigje të lajmit tha: ne i bëjmë thirrje Koreas së Veriut të ndalojë Negociat e saj të armëtimit të Rusisë dhe të përmbat angazhimet e saj të qarta për të mos shitur armë në Moskë. Kepri parlori në të se në të kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të reagojnë dhe Korea e Veriut me sanksione. Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Korea e Jugut dhe Japonia ka thënë se çdo marrëveshje armësh ndërmjet Koreas e Veriut dhe Rusisë shkel rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Austria blerë gazet ruse shjetike. Kancelaria e Austrisë pranoi se ky vend nuk mund të mbijetoj pa blerë gaz natyror nga Federata Ruse. Si pas e gjësisë e lajmeve ira, kancelari austriak Karl Nehmeyer në një intervistë televizive tha se prioriteti numër një i vendit është siguria e furnizimit me energji, duke shtuar se nëse kjo ndërpritet, gjithë sistemi ynë do ndërpritet dhe prodhimi dhe furnizimi me energji do të jetë tepër e rëndë për njerëzit. Karl Nehmeyer lidhë me blerë energjisë nga Rusia tha, blerë e gazë nga Rusia është jo moralisht e mirë, por është një realitet që duhet ta pranojmë dhe është detyrë ime si kancelari Austrisë që ta bëj këtë. Kancelari Austrisë bën duke se kompania Serake Naftës dhe Gazit OMV ka kontrata për furnizim me gaz me Gazprom të Rusisë deri në vitin 2040 dhe anullimi këtyre kontratave do të kushtojë shumë Austrisë. Alfred Stern, drejtori përgjithshëm dhe ekzekutiv i kompanisë austriake të naftës dhe gazit OMV, gjithashtu theksoi pak më parë se kjo kompani do të vazhdojë të blejë gazin e saj nga Rusia dhe pavarësisht se ka marrë kontratë alternative nga burimet e tjera për të plotësuar nevojat e Rusisë për importin e energjisë, jo. Kjo kompani nuk ka në plan të ndërpresë kontratën e saj afatgjatë me Gazprom të Rusisë. Statistika tregon se që nga fillimi i luftës në Ukrainë, vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rritur importet e gazit të lëngshëm nga Rusia me 40%. Shefi i policisë së Irlandës së Veriut jep dorëheqje pas informacionit oficerëve u zbuluan. Shefi i policisë së Irlandës së Veriut jep dorëheqjen pas skandalit më të fundit në këtë vend, sipas agjencisë së lajmeve IRNA. Simon Birne, shefi policisë e Irlandës së Veriut, ka qenë në presion prej më si një muaj për shkak të zbulimit aksidental të informacionit për më shumë se 10,000 oficer policie. Gjatë këtij zbulimi u zbulon të dhënat personale, grada dhe vendi punës të gjithë policëve të Irlandës së Veriut. Ndërkohë, zyrtarët e sigurisë thonë se informacioni i rrjedhur tani është në duart e lëvizjes republikane të Irlandës së Veriut, e cilës synon vazhdimisht të sulmoj oficerët në rajon. Bern kërkoi falje për këtë incident dhe quajtje të pa precedent. Shefi policisë së Irlandës së Veriut do të shmojnë në një mbledhje të komitetit hetimor. Sipas burimeve të lajmeve vështirë të përcaktohet pas ardhës së tij për shkak të mungesës së pushtetit vendor. Niveli alarmit të sigurisë në Irlandën e Veriut është rritur nga i rëndësishëm në i rënd, që do të thotë se një sulm terrorist është rritur nga i mundshëm në shumë i mundshëm, sipas një vlerësimi nga Agjencia e Brendshme e Inteligjencës Britanike MI5. Një vit më parë Agjencia Britanike e Inteligjencës Brendshme MI5 njoftoi pas 12 vitesh se niveli alarmit të sigurisë në Irlandën e Veriut është ulur. Në të njëjtën kohë, ministri i Irlandës së Veriut deklaroi nuk ka kohë për pak kujdesi dhe janë të pakta ata që duan të dëmtojnë këtë rajon. Stërvitja ushtrisë sioniste në bëri të Bregut perëndimor. Ushtria e regjimit sionist njoftoi se ushtarët e këtij regjimi do të zhvillojnë një stërvitje sërbitor në rajonin e Agverm, që ndodhet në veri të Bregut perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjencisë palestinezë të lajmeve SAMA, ushtria izraelite përmes një deklaratë njoftoi se stërvitja ushtarake do të fillojë në luginën e Jordanit dhe pritet të përfundojë me zgjidhjen e së mërkurës. Ushtria e regjimit sionist nuk ka dhënë më shumë detaje për këtë stërvitje, duket se ushtria sioniste është e shqetësuar për tensionin në kufirin e Libanit, veçanërisht në një parlamentim televizion së rezistencës islamike libaneze Hezbollah. Ndërkohë, forcat palestineze të rezistencës kryen testet të reja raketore për të forcuar aftësitë e tyre ushtarake dhe theksuan ka dëshmërinë e tyre për të përballur me çdo lloj agresioni të regjimit sionist dhe për të përgjigjur krimeve të këtij regjimi kundrejt kombit palestinez. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarit të madh iranian Biruni. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë legjendare. Speciale me rastin e përvjetorit të vdekjes sa Burihan Biruni. Trembëdhjetë shahrivari përkon me përvjetorin e vdekjes sa Burihan Biruni, dietar dhe hulumtues iranian. Për këtë kemi përgatitur një program të veçantë. Qëndroni me ne. Arritjet e bashkësisë njerëzore sot në botë janë rezultati përpjekjeve të intelektualëve dhe shkencëtarëve, të cilët kanë jetuar në të kaluarën. Sot Perëndimi e konsideron veten flamurtarin e civilizimit, shkencës dhe diturisë, por duhet thënë se në të kaluarën jo shumë të largët, ky flamur ishte mbajtur nga muslimanat dhe përpjekjet e këtyre shkencëtarëve, veçanërisht shkencëtarëve iranian, në fusha të ndryshme e kanë sjell botën e shkencës në pozicionin e saj aktual. Midis këtyre dietarëve musliman është Burihan al-Biruni. Ai është një studiues, astronom dhe shkencëtar iranian, shkrimet dhe studimet e të cilit kanë luajtur një rol shumë të vlefshëm për civilizimin e Islamit dhe të botës. Sot, në më shumë se 1000 vite më vonë, puna e tij është ende e vlefshme dhe e vlerësuar si një burim kryesor në fusha të tilla si matematika dhe astronomia. Burihan Muhammed ibn Ahmad al-Biruni është një shkencëtar i jashtëzakonshëm. Të gjithë enciklopeditë e botës i referohen atij si matematikani më i madh i botës. Përveç botës së matematikës dhe astronomisë, ky shkencëtar i madh ishte gjithashtu edhe një nga shkencëtarët kryesor të kohës së tij. Ai ka libra të vlefshëm për antropologjinë dhe metodat e tij të studimit dhe mbledhjes së informacionit është e admirueshme. Në total, Burihan ka shkruar rreth 120 deri në 150 vëllime librash dhe artikuj, por shumë nga veprat e tij për ne sot nuk janë në dispozicion. Temat e librave të tij kanë të bëjnë kryesisht me matematikën, astronominë, filozofinë, historinë, gjeografinë, letërsinë, poezinë, fjalorin, shkencat natyrore, kërkimin mbi idetë dhe mendimet e kombeve. Burihan Muhammed Ahmed Biruni është një shkencëtar i madh i shkencave të filozofisë, astrologjisë, matematikës, historisë dhe gjeografisë. Jeta e Burihan al-Biruni është e shoqëruar me shumë luhatje. Ai lindi në Khorazm në vitin 973 dhe ndoshta jetoi afërsisht 75 vjeç dhe vdiq në vitin 1048. Në Gazni, Burihan filloi arsimin e tij në Khorazm, më pas udhëtoi për në Khorasan, Rey, Tabarestan dhe Gorgan për të studiuar dhe shkruar libra. Ai pastaj u kthye në Khorazm dhe në vitin 1000 u vu në shërbim të Mahmudinëve që sunduan Khorazmin në atë kohë. Në atë kohë, mbreti i Mahmudinëve ishte Ali ibn Mamun ibn Muhammed. A i dhe vëllai i tij, Abu al-Abbas Ma'mun ibn Muhammed, sunduan mbi Khorazmin deri në vitin 1016. Pas kësaj, Khorazmi u sundua nga Gaznavidët dhe Burihan shkoi në Gazni. Gazni është një nga qytetet e Afganistanit i cili është i vendosur në ultërsirat e maleve Sulejmanit. pamja e parë është se Aburihan u largua nga dheu i tij për shkak të trazirave në vitin 1016 dhe shkoi në oborrin e Sultan Mahmudit në Gazni. Një pikpamje tjetër thotë se Aburihan qëndroi në Karazm dhe deri në pushtimin e tij nga Sultan Mahmudi i Gaznit, ku ai u kaprop nga Mahmud Gaznavi. Në çdo rast ikja e Aburihanit në oborrin e Mahmud bëri të mundur nisjen e një kapitulli të ri në jetën e Aburihanit. Deri më tani tham se Aburihan, një shkencëtar iranian, shkoi në Gazni dhe në oborrin e Muhammed Gazni, e pas kësaj ai gradualisht fitoi besimin e sultanit Mahmudit në Gazni. Gjatë kësaj periudhe Aburihan, përveç veprimtarisë të shkencore dhe astronomike, ishte dhe këshilltar i mbretit dhe zuri pozicione të mëdha në administrimin e vendit. Por arritja më e rëndësishme e migrimit të Aburihanit nga Khorazmi në Gazni dhe futja në oborrin e Sultan Mahmudit të Gaznit, është se ai arriti të udhëtonte në Indi si astronom i sultanit dhe të hynte në një fushë të re studimi dhe kërkimi dhe pasi jetoi në Indi për shumë vite, ai shoqëroi Sultan Mahmudin në pushtimin e Somnath në vitin 1022. Dhe në këtë udhtim ai arriti të shkrojë librin e tij të vlefshëm, një studim kritik i asaj që thot India, pavarësisht nëse pranohet nga arsyeja apo refuzohet. Ky libër është një nga veprat e tij më të rëndësishme në fushën e shkencave humane dhe antropologjisë. Libri është shkruar në 80 kapituj dhe përfshin një rajon të Indisë. Ky libër është rezultati 13 vjet hulumtimi dhe analize nga Aburihani. Në ta i ka regjistruar tema të tilla si feja, zakonet dhe gjuha dhe karakteristikat morale të hinduve në rajon. Hulumtimet e bëra sot nga shkencëtarët dhe sociologët modern në fushën e antropologjisë u bën nga Biruni në shekujt e 4 dhe të 5 Hijri, të cilët kanë dhënë një shërbim të vlefshëm në komunitetin botëror. Biruni ka pasur një metodë të veçantë në hulumtimin e tij, veçanërisht në lidhje me Indin. Në librin e tij ai shqyrton me kujdes tema të tilla si besimet e njerëzve, besimet fetare, gjuha dhe fjalët dhe marrëdhënia e tyre me kuptime të ndryshme, si magjia, idhujtaria, shkaqjet e ndarjes së kombeve, zakonet, ligjet dhe traditat e martesës dhe gjeografia natyrore e kombeve dhe popujve. Duhet thënë se gjatë studimit të ndonjë teme ai ka shqyrtuar çështjet nga një këndvështrim përdorues. Për shembull, në studimin e klasave të shoqërisë indiane, ai ka kushtuar më shumë vëmendje funksionit dhe përfitimit të secilës dhe origjinës së tyre fetare. Dhe në studimin e martesës ai ka shprehur funksionin e martesës dhe në shqyrtimin e dispozitave ndaluese, çështjen e haramit dhe debatet e shoqërisë indiane, ai ka ekzaminuar funksionet dhe arsyetimet fetare.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga arsyet më të rëndësishme që ai ishte në gjendje të arrijë rezultat të mirë në fushën e antropologjisë, është se përveç persishtes, sirianishtes, arabishtes dhe hebraishtes, ai gjithashtu zotëronte edhe gjuhën sanskrite. Ai ishte aq i rrjedhshëm në sanskriten saqë ka përkthyer shumë libra në lidhje me astronominë nga sanskritja në arabisht dhe gjithashtu nga arabishtja në sanskritisht. Në këtë mënyrë ai dëshironte të promovonte kulturën dhe letërsinë muslimane në mesin e hinduve, ashtu si që njohu muslimanët me shkencat indiane. Fatkesi shumica e shkrimeve të Aburihan al-Biruni në këtë fush janë shkatëruar gjatë pushtimit mongol. E Aburihan al-Biruni ishte bashkohës i shumë studiuesve dhe mendimtarve të tjerë, përfshirë dhe studiuesin e madh Abu al-Sina, i cili vazhdimisht diskutonte dhe debatonte me Aburihanin, madje dhe sot gjenden disa nga këto debate. A ishte një njëri që nuk u dorëzua gjatë gjithë jetës së tij dhe momentet për të ishin të çmuara. A i kishte një shpirt kërkues dhe hulumtonte gjatë gjithë vitit dhe thuhet se a i ndalonte së studiuari vetëm 2 ditë në vit, në Nëvruz dhe Meheregan, nga festimet antike iraniane. Sot Aburihan al-Biruni konsiderohet personi njohur në qendrat shkencore dhe akademike të botës. edhe pse qindra shkencëtarë të mëdhenj sipas tij kanë bërë shpikje dhe zbulime të mahnitshme, sipas shkencëtarëve dhe studiuesve si Smith, orientalist dhe studiues anglez, madje edhe Evropa e detyrohet atij për përparimet e saj të mahnitshme shkencore, dhe sot e kësaj dite, më shumë universitete dhe dhjetra qendra të rëndësishme kulturore dhe shkencore përdorin metodat shkencore të Aburihan al-Biruni. Përveç kësaj, Aburihani njihet si babai i antropologjisë dhe gjeologjisë, dhe librat dhe shkrimet e tij më të rëndësishme ruhen në biblioteka dhe muze të mëdhenj nëpër botë, dhe shumë prej tyre janë të përkthyera në latinisht, gjermanisht, anglisht, frëngjisht dhe rusisht, ku secili prej tyre është ribotuar disa herë. Ndër librat e tij më të rëndësishëm janë Asaral Baqiyah, Tahqiq Malahand, Kanun Masudi për rreth astronomis, Al-Jamahir, Al-Marefa, Al-Jawahir, Al-Sinda, Fi Al-Tib dhe kështu me radhë. Të ndërruar miq, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Terrorizmi është një fenomen i cili prej kohësh e ka shqetësuar shumë popullin iranian, duke përcaktuar edhe një datë në kujtesën popullore në kalendarin e këtij populli. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Tet Shahrivarin, ditën e luftës kundër terrorizmit. Tet Shahrivari në kalendarin e ngjarjeve në Iran është emëruar dita e luftës kundër terrorizmit. Ky emërim është mundësi për të parë përsëri rrënjët e terrorizmit dhe për të njohur mbështetësit e terrorizmit, të cilët në mënyrë të rreme pretendojnë se luftojnë terrorizmin dhe terroristët në botë. Në këtë fjalim dhe në përfundimin e dy temave të mëparshme, ne do të analizojmë këtë çështje nga aspekti i mbështetësve të terrorizmit. Përvoja e më shumë se gjysmë shekullit të ngjarjeve terroriste tregon se Shtetet e Bashkuara dhe një numër vendesh evropiane që pretendojnë se luftojnë terrorizmin, po merren me këtë fenomen bazuar në interesat e tyre. Sedreza Kazvini Karabi, një studiues i Fondacionit Habilian mbi terrorizmin, si shembull citon mbështetjen e perëndimit për grupin terrorist hipokrit MEK, dhe thot: "Një grup që ka qenë në listën e terroristëve perëndimor për vite me radhë, papritmas hiqet nga lista, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Atyre madje u jepen edhe burime financiare. Ju jeni në dieni se hipokritët e me kanë qënë në listën terroriste të Departamentit Amerikan të Shtetit për vite me radhë. Por grupi në fjalë sot ka një zyrë lobimi në Washington. Në Holandë dhe Danimark, grupe terroriste separatiste që kryen akte të rëndësishme terroriste në Khuzestan në vitet 1980, vazhdojnë të kryojnë pasiguri dhe bëjnë sabotime dhe akte terroriste në disa pjesë të vendit kanë zyra zyrtare. Një vështrim në dosjet e zeza të hipokriteve të MEK tregon se ky grup terrorist është përgjegjës për vrasjen e shumë zyrtarëve, forcave revolucionare dhe segmenteve të ndryshme të njerëzve të thjesht nga viti 1979 deri në vitin 1981. Në vitin 1981, Ayatollah Khamenei u shenjestrua dhe u sulmua gjatë një akti terrorist në një fjalim të tij në Xhamin Abu Zar në Teheran. Pas kësaj ngjarje, me shpërthimin terrorist të 27 korrikut 1981, krimet e terroristëve hynë në një fazë të re. Në këtë ditë, si rezultati një shpërthimi të fuqishëm të një bombe në sallën e kuvendeve të Partisë Republika Islamike në Teheran, Ayatollah Seyyed Mohammed Hosseini Beheshti, kreu i Gjykatës Supreme, së bashku me 72 zyrtarë, përfshirë 4 ministra, 12 zëvendës ministra dhe rreth 30 antarë të parlamentit, u sulmuan dhe u martirizuan nga terroristët hipokrit të Mek. Dy muaj më vonë, më 30 gusht 1981, në një shpërthim terrorist u martirizuan presidenti Mohamed Ali Rejai dhe kryeministri atëhershëm iranian Mohamed Javad Bahonar. Në revistën e saj zyrtare organizata terroriste MEK, në raportin e saj një vjeçar deklaroi se në vitet 1980-1981, do me thënë në vitin e parë të fillimit të operacioneve të armatosura, numri atentateve të kryera ishte 12,000 dhe në vitin e dytë, 1981-1982, numri atentateve ishte 7,000. Ky rekord i zi tregoi se hipokritët e MEK nuk kanë kursyer as edhe një krim për të arritur qëllimet e tyre të liga. Historia e aktiviteteve të Mossadit, CIA-s dhe shërbimeve të inteligjencës britanike tregon se vrasja e elitave politike të disa vendeve është gjithashtu pjesë e qëllimeve të përbashkëta të Shteteve të Bashkuara, Izraelit, Arabisë Saudite dhe hipokritëve të MEK. Majid Shahriari, Mustafa Ahmadi Rashan, Masud Ali Mohammadi, Dariush Rezai Nejad ishin ndërshkenstarët bërthamor të Iranit, të cilët u martirizuan nga këta element terrorist. Dëshmi tregojnë se grupi terrorist MEK ishte përfshirë edhe në vrasjen e Dr. Mohsen Fakhrizadeh, shkenstar iranian i mbrojtjes dhe i sektorit bërthamor. Seymour Hersh, një gazetar i njohur investigativ amerikan, në artikull të botuar tek The New Yorker në prill të 2015-s me titull Njerëzit tanë në Iran, zbuloi se vrasja e shkencëtarëve iranian ishte projekt i përbashkët midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara, të kryer nga anëtarët e grupit të hipokritëve MEK. Hersh citoi burimet e inteligjencës të thoshin se Shtetet e Bashkuara kishin trajnuar prej kohësh një grup hipokritësh të MEK në shkretëtirën e Nevadës për të kryer operacione sabotimi dhe vrasje në Iran. Këto dokumenta tregojnë se qëllimi i vendeve të tilla si Shtetet e Bashkuara dhe Franca nuk janë qasjet humanitare ose lufta kundër terrorizmit. Në fakt, ata e shfrytëzojnë terrorizmin për përfitimin e tyre kudo që e kërkojnë interesat e tyre. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane për qëllime politike, nga pikpamja e interesave të tyre, kanë ndarë terrorizmin në të mirë dhe të keq, në mënyrë që të justifikojnë mbështetjen e tyre për terrorizmin. Duke analizuar këto dualitete, ekzistojnë dy pika që duhen marrë parasysh. E para është natyra politike dhe synimet e njëanshme që ekzistojnë prapa pretendimeve perëndimore për luftën kundër terrorizmit. Këto pretendime janë në fakt një mjet për të hapur rrugën për ndërhyrje tek vendet e tjera përmes institucioneve ndërkombëtare. Pika e dytë janë efektet dhe pasojat e dyanshmërisë perëndimore në çështjen e terrorizmit, që kanë dobësuar luftën efektive kundër terrorizmit në botë. Sot vendet që pretendojnë se luftojnë terrorizmin po përballen me provë serioze historike. Ata duhet të japin llogari para popullit iranian për 17,000 njerëz që kanë rënë viktima të terrorizmit të mbështetur nga Perëndimi. Fakti është se nëse incidentet dhe mizoritë e terroristëve që ndodhin në vitet e para pas fitores së revolucionit dhe më pas në Iran do të ndodhnin kundër popullit amerikan ose popullit të ndonjërit nga vendeve evropiane, me vjetra rezoluta dhe deklarata do të lëshoheshin dhe do të vendoseshin sanksione shumë gjyrëshe ndaj autorëve të këtyre ngjarjeve. Sidoqoftë, bota perëndimore ka mbyllur sytë përballë këtyre krimeve të dukshme dhe është bërë një nga shkelësit më të mëdhenj të të drejtave të njerëzit, ndërsa ajo ka lëshuar deklarata për vendet e tjera me qëllim arritjen e objekteve të një anshpe politike të saj. Kjo sjellje e Perëndimit është treguesi natyrës së rreme të pretendimeve të tyre në luftën kundër terrorizmit dhe natyrisht një shenjë qëllimeve të njëanshme që fshihen në mbulesën e pretendimeve antiterrorizëm të Perëndimit. Siç ka deklaruar në fjalën e tij lideri suprem i Revolucionit Islamik, një botë që mbyll syt nga këto krime të urryera nuk mund të pretendojë se është në favor të të drejtave të njerëzit dhe nuk mund të shpresohet se ajo do të jetë në gjendje të kundërvijë terrorizmit në rritje në botë, pasi ata vetë janë nxitësit e terrorizmit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me disa hadithe përkatëse me ndihmën ndaj besimtarve për zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive të njerëzve. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së këtij veprimi të pëlqyer nga Zoti i Madhëruar. Nevojat më themelore materiale të qenieve njerëzore janë uji dhe ushqimi. Në ajetet kuranore dhe hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lloji më i vlefshëm i ndihmës ndaj njerëzve vlerësohet përmbushja dhe plotësimi i këtyre dy nevojave thelbësore të të tjerëve. Kjo është për arsye se pa ujë dhe pa ushqim, jeta e njeriu përballet me rrezik serioz. Imam Jafer Sadiku alaihi salam në një transmetim ka thënë: kushdo që i jep ushqim një besimtari për ta ushqyer atë, askush përveç Zotit të botëve nuk e di se çfarë shpërblimi e pret atë. As ëngjëlli më i afërt pranë fronit hyjnor dhe asnjë profet i dërguar nga Zoti i Madhëruar. Imam Sejadi alayhis salam gjithashtu në një transmetim tjetër ka thënë: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti ushqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti e shuajt etjen e tij me pije të parajsës. Veshmbathja është gjithashtu një prej nevojave të domosdoshme të njerëzve. Veshmbathja edhe e mbron njeriu nga i ftohti dhe nxehtësia dhe e mbron personalitetin dhe nderin shoqëror të çdo njeriu. Prandaj ata që përpiqen të plotësojnë këtë nevojë themelore materiale të nevojtarëve kanë një pozitë të veçantë pranë Zotit të Madhëruar. Imam Sejadi a.s. në një transmetim në lidhje me këtë çështje thot: kush ushqen një besimtar të uritur, Zoti ushqeft atë me frutat e parajsës, dhe kushdo që i jep ujë një besimtari të etur, Zoti i shuhet etjen atij me pije të parajsës, dhe kushdo që i jep veshmbathje një njeriu nevojtar dhe të varfër, Zoti i Madhëruar do t'i vesh atij rroba të gjelbra nga parajsa. Një nga veprat e mira dhe merita të mëdha në fen islame është tradita e dhënjes para hua për njërin tjetrin. Hua dhënja është një nga shembujt më të mirë të zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala
në lidhje me vlerën dhe mirësinë e kësaj vepre të pëlqyeshme për Zotin, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në një hadith ka thënë: "Kush i jep para huaj vëllait të tij musliman, për çdo dirhem që jep huaj do të ketë vepra të mira të kryera në të njëjtën peshë sa mali Uhud, sa mali Ridvan dhe sa mali Sinai." Dhe nësa i tregon tolerancë dhe durim në kërkimin e atyre parave që ka dhënë hua, ai do të kalojë nëpër urën e Siratit si rufe, duke kërcyer pa ju llogaritur veprat e tij dhe pa u ndëshkuar. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu i qorton ata që nuk i pranojnë të japin hua mjetet e jetesës të tjerëve, duke thënë: "Nëse dikush e bën këtë, Zoti i madhëruar në ditën e Kiametit do ta privojë atë nga mirësia dhe mëshira e tij dhe do ta lërë atë në atë gjendjen e tij ashtu siç është." Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: "Çdo kush që vëllai i tij musliman ka nevojë për ndihmën e tij dhe ai pavarësisht se ka mundësi ta ndihmojë atë, por nuk e ndihmon, Zoti i madhëruar do ta privojë atë nga aroma e parajsës." Një shembull tjetër i rëndësishëm i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të njerëzve është shlyerja e borxheve të të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në një transmetim ka thënë: "Veprat më të dashura pranë Zotit të madhëruar janë gëzimi i një besimtari duke i dhuruar ushqim për të cilin ka nevojë, ose duke i lehtësuar shqetësimet e tij, ose duke i paguar borxhet e tij." Thuhet se një ditë Imam Huseini a.s. shkoi të vizitonte një person të sëmurë me emrin Osama bin Zeid. Osama ishte shumë i mërzitur dhe pikëlluar. Imam Huseini a.s. e pyeti atë për arsyen e pikëllimit dhe mërzitjes së tij. Ai u përgjigj: "Un jam borxhli dhe shqetësimi për 60,000 dirhem që kam borx më ka kapluar në tërë qenien time." Imam Huseini a.s. tha: "Mos u mërzit e mos u shqetëso fare. Un do t'i paguaj borxhet e tua." Osama tha: "Kam frikë se do të vdes para se të paguaj borxhet e mia." Imam Huseini a.s. tha: "Para se ti të vdesësh, un do të paguaj të gjithë borxhet e tua." Imam Huseini a.s. ashtu siç i kishte premtuar atij, shkoi dhe i pagoi të gjithë borxhet e tij para vdekjes së Osama bin Zeid.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një nga veprimet e tjera për të cilin ka porositur shumë profeti i nderuar i Islamit dhe ehli bejti i tij është trajtimi me lehtësi, durim dhe tolerancë të borxhliut. Një person i quajtur Hamad ibn Uthman tregon se një ditë isha me Imam Xhafer Sadikun a.s. Njëri nga shokët e tij hyri në kuvend. Imam Xhafer Sadiku a.s. e pyeti atë: "Pse vëllai yt ankohet për ty?" E ai u përgjigj: "Ankesa e tij është për arsye se un ka marrë të drejtën time të plot prej tij." Imam Xhafer Sadiku e pyeti: "A mendon se nëse e merr plotësisht të drejtën tënde nga ai, nuk e bër asnjë veprim të keq?" Thuaj e në trego se kjo që Zoti në Kur'anin e shenjtë thotë: "Të devotshmit kam frikë nga e keqja e llogarisë në Kiamet." Surja Rad, ajeti 21. Ashtë frika e tyre se mos u bëhet atyre pa drejtësi nga Zoti i plotfuqishëm? Jo. Betohem në Zotin e madhëruar se ata nuk kanë frikë nga kjo, por kanë frikë se Zoti do t'i trajtojë ata me drejtësinë e tij e jo me mëshirën hyjnore, dhe të dëgjojë plotësisht të këqijat e tyre. Vetë Zoti i madhëruar e ka quajtur këtë mënyrë të veprimit një llogaritje të gabuar. Pra ai që e merr të drejtën e tij të plot duke i bërë presion borxhliut, ka bërë një veprim të neveritshëm. Sigurisht borxhliu patjetër duhet të përpiqet të paguajë borxhin e tij sa më shpejt të jetë mundur. Shpenzimi i kredibilitetit dhe nderit të vet për njerëzit e tjerë gjithashtu është shembull i zgjidhjes së problemeve dhe vështirësive të tyre. Një person që ka një pozitë të veçantë shoqërore dhe çfarëdo lloj reputacioni në shoqëri ose në një grup dhe shtres të veçantë, mund ta përdorë këtë reputacion dhe pozitë të tij për të zgjidhur problemet dhe vështirësitë e njerëzve dhe për të ndihmuar të tjerët, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku a.s., i cili në një rast ka thënë: "Nuk ka asnjë besimtar që me nderin e vet garanton për vëllain e tij besimtar, përveç se Zoti i Madhëruar e ndalon zjarrin për fytyrën e tij." Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Zoti i Madhëruar, gjithashtu siç e ka bërë obligim dhënien lëmosh nga pasuria juaj, e ka bërë obligim dhe dhënien e zekatit nga nderi dhe kredibiliteti juaj." Në realitet, ashtu sikur që njeriu e ka për obligim të jap një pjesë të pasurisë së tij për njerëzit nevojtar, ai duhet të përdor nderin dhe pozitën e tij për të mbrojtur njerëzit e shtypur.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.